Novinarilj.
Novinarilj.
That was the shadow chancellor of discretion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarilj. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović. Počinje novinarenje. I sadržaja današnje emisije izdvajamo: napadnut vojnik ispred rezidencije ambasadora Irana u Beču. Krim nikad neće biti vraćen u Ukrajini, poručuje predsjednik Rusije uoči predsjedničkih izbora u toj zemlji. A čućete i koji su dometi ustavnog amandmana koji je usvojio kineski kongres, a kojim se ukida ograničenje mandata predsjednika. Ispred rezidencije ambasadora Irana u Beču vojnik je ubio muškarca koji ga je napao nožem. Reuters navodi da nije jasno šta je motivisalo 26-godišnjeg državljanina Austrije da izvede napad ispred rezidencije koji se desio sinoć pola sata pre ponoći. U toku je istraga, a u gradu su pojačane mere bezbednosti diplomatskih predstavništava. Posle slučaja trovanja nervnim gasom bivšeg ruskog špijuna u Londonu, britanski zvaničnici saopštili su da je rizik po javno zdravlje stanovništva nizak. Sergej Skripalj i njegova ćerka Julija nađeni su u besvesnom stanju pre nedelju dana na klupi u engleskom gradu Salisburyju i od tada se nalaze u bolnici, a u kritičnom stanju je i policajac koji se nalazio na licu mesta kada su oni pronađeni. Doktorka Jenny Harris iz Zavoda za javno zdravlje u Engleskoj savjetovala je osobama koje su bili u blizini tih lokacija da preduzmu jednostavne mere predostrožnosti, ali ukazala da ta predostrožnost ne znači da je nivo rizika po javno zdravlje povećan. Krim nikad neće biti vraćen Ukrajini, poručuje između ostalog ruski predsjednik Vladimir Putin u dvočasovnom dokumentarnom filmu koji je dao nedelju dana uoči predsjedničkih izbora u Rusiji. Putin je između ostalog rekao i da je 2014. izdao naređenje da se obori putnički avion sa 110 putnika za koji je stigao izveštaj da nosi bombu koja će se baciti na otvaranju zimskih olimpijskih igara u Sočiju. Naredba je povučena jer se ispostavilo da je reč o lažnoj uzbuni. U intervju je Putin govorio i o navodima da sirijska vlada koristi hemijsko oružje. Desetine hiljada katalonaca protestovalo je u Barceloni. Tražili su od regionalnog parlamenta da formira vladu koja će nastaviti zalaganje za nezavisnost te španske pokrajine. Ankete pokazuju da su katalonci podeljeni kad je reč o nezavisnosti. Marš je organizovala vodeća pro-nezavisna grupa Katalonska nacionalna skupština pod sloganom Republika Sada. Na izborima za kongres u Kolumbiji većina građana glasala je za desničarske partije, a ishod izbora dovodi u pitanje mirovni sporazum postignut s glavnim levičarskim pobunjenicima koji je 2016. godine predsjedniku Juanu Manuelu Santosu doneo Nobelovu nagradu za mir. Partija nacionalnog jedinstva predsjednika Santosa, koja je bila najveći politički pokret u dosadašnjem sazivu kongresa, pretrpela je poraz, završivši na petom mestu po broju osvojenih glasova. Ovi izbori smatraju se svojevrsnim barometrom za predsjedničke izbore koji će biti održani u maju, navodi Associated Press. Na godišnjem zasedanju proširenog parlamenta u Kini usvojen je ustavni amandman kojim se ukida ograničenje mandata, čime će predsjedniku Xi Jinpingu biti omogućeno da vlada neograničeno. Partijski lojalisti kažu da je odluka o ukidanju ograničenja predsjedničkog mandata popularna među običnim narodom Kine i da je ta zemlja srećna što ima lidera kalibra predsjednika Xi-a. Kritičari su s druge strane pravili poređenja sa Severnom Korejom uz ocenu da se u Kini formira kult ličnosti poput Mao Tse-tunga. Inače, ograničenje predsjedničkih mandata na dva uzastopna uneo je 1982. u kineski ustav nakon Maove smrti Deng Xiaoping, koji je priznao opasnost vladavine jednog čoveka i kulta ličnosti i umjesto toga se založio za kolektivno rukovodstvo. U studiju Radio Beograda 1 je spoljnopolitički novinar Borislav Korkodelović. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vama na pozivu.
Promjenom ovog ustavnog amandmana raskrčen je definitivno put Xi Jinpingu da neograničeno vlada u narednom periodu. Da li će to po vašem mišljenju da iskoristi? Ima li uopšte racionalnog objašnjenja za usvajanje jednog ovakvog amandmana s obzirom na prethodne iskustva lidera koji su imali svu vlast u svojim rukama?
Pa, racionalno objašnjenje postoji u kineskom kontekstu. To je zemlja koja ima više od 5000 godina dugu istoriju, jedna je od najstarijih civilizacija na našoj planeti, tako da ne možemo da je uvek gledamo kroz oči zapadnog sveta. U tom smislu su i objašnjenja koja se daju, a to je da je Kina uvek postizala najveće domete u toj svojoj dugogodišnjoj istoriji kada su njom upravljali snažni državnici. Treba imati na umu da je Kina treća po prostranstvu država u svetu, 9,7 miliona kvadratnih kilometara, i da je najmnogoljudija zemlja na svetu. To je negde oko 1,4 milijarde stanovnika. Treba imati u vidu da je način upravljanja takvom državom drugačiji nego što je recimo slučaj sa nizom, da ne kažem, malih zemalja kao što su recimo Monte Carlo ili Liechtenstein, ili čak i najvećih zemalja kao što su Sjedinjene Države, Rusija i tako dalje. Tako da to uvek treba gledati u tom kineskom kontekstu. Dimenzija u pogledu prostora i u pogledu istorije. Ono što je značajno jeste da je taj amandman o ukidanju dva mandata samo jedan od 21. I kineska štampa ga situira u tim svojim pregledima usvojenih amandmana negde u drugi deo, znači negde 11. 12. 13. amandman se pominje. Prvo da kažem da uopšte ne znači da će Deng Xiaoping, Xi Jinping, on vladati do kraja svog života. On sad ima 64 godine. Znači, on nije izabran na mesto do kraja za uvek.
Postoji ta mogućnost.
Da. Ta mogućnost teorijski postoji, međutim i predsjednička funkcija je tek treća u nizu moćnih funkcija koje on ima. I ona je u stvari najslabija od te tri. Prva je da je on generalni sekretar Komunističke partije Kine. Komunistička partija Kine ima više od 90 miliona članova, više nego što recimo Nemačka ima stanovnika. I to je jedna izuzetno moćna i dobro organizovana i na savremenim informatičkim temeljima zasnovana partija koja uistinu nastoji da bude sve prisutna u društvu, ali to je jedna potpuno savremena moderna partija koja, rekao bih, da ide čak ispred ideja i želja običnog čoveka, prosečnog građanina. Druga funkcija Xi Jinpinga je da je on predsedavajući stalne vojne komisije, a Narodna Republika Kina između ostalog ima i jako moćnu i sve savremenije opremljene oružane snage. Tako da je ova treća funkcija na neki način sada pokušaj da se prve dve funkcije, znači generalni sekretar i predsedavajući vojne komisije, nemaju mandata i nisu ograničene. Sad se to trojstvo kompletira i misli se da će ono jako pomoći Xi Jinpingu u sprovođenju njegovih planova za takozvanu obnovu kineske nacije i za realizaciju kineskog sna, a to je da do 2021. godine Kina postane umereno razvijeno društvo i da potpuno bude eliminisano siromaštvo u Narodnoj Republici Kini. 2035. godina da Kina postane savremena, informatički dobro razvijena država, i 2049. godine da postane moderna, visoko razvijena država i supersila.
To su sve oni kineski dugoročni planovi. Xi Jinping je i do sada ovih nekoliko godina na vlasti pokazao taj jednu svojevrsnu vrstu samouverenog stila rukovođenja. Bio je vrlo čvrst prema korupciji i to kad je reč o visokim zvaničnicima. Koliko mu je možda to donelo opravdanja za ovakve postupke, ali opet i veliku podršku naroda?
Apsolutno ste u pravu. On je definitivno državnik izuzetnog kalibra. Pre dve, tri nedelje u Beogradu je bio jedan međunarodni skup na kome su bili dobar poznavalac Kine, bivši australijski premijer Kevin Rudd i direktor jedne nevladine institucije istraživačkog centra Evroazija Jan Bremer, i kad ih je domaćin upitao ko je najmoćniji državnik sveta u ovom trenutku, obojica su uglas rekli to je Xi Jinping. I on je čovek koji je praktično od kolevke u politici. Njegov otac je bio jedan od istaknutih kineskih državnika i Xi Jinping spada u tu takozvanu grupu Prinčevića, znači dece prvih revolucionara Narodne Republike Kine, prvih komunističkih državnika. Njegov otac je bio potpredsednik vlade i bio je istaknuti reformator, zbog toga je stradao u tokom kulturne revolucije. Xi Jinping se znači svih ovih 64 godine odgaja na neki način u duhu državnika, pripremanja za funkcionera, i to je jedna izuzetna karakteristika kineskog političkog sistema. To je takozvani meritorni sistem. Vi dolazite na funkciju potpuno pripremljeni da je vršite. To nije u skladu sa recimo američkim političkim sistemom, gde recimo jedan biznismen može da postane, koji se nikada nije bavio politikom, da postane šef države i da se onda očekuje šta će biti sa njim i sa politikom koju on vodi. Tako da je Xi Jinping veoma spreman da sprovodi te svoje zamisli, i više od toga, u stvari je najmoćnija sila, opet se vraćam na to, komunistička partija Kine, koja je izuzetno pripremljena za savremeno doba i koja je u stvari sa svim svojim jako obrazovanim kadrovima, a imaju izvanredne partijske škole, spremna da realizuje ono što je za potrebe naroda. A koliko je narod veruje takvom rukovodstvu, to je samo zato što ima dobre i sve bolje uslove života. Kinezi žive kao nikada dobro sada, upravo u ovom trenutku. Kineski nacionalni dohodak je prošle godine bio 6,9%, što je tri puta više nego u Evropskoj uniji, više nego dva puta više nego u Sjedinjenim Državama, ali raspoloživi dohodak stanovnika je bio 7,3%, znači bio je veći i više je porastao nego je i sam društveni dohodak u Kini. I no, jedna, da, samo da još izvinite ovo da kažem, američka agencija za ispitivanje javnog mnenja i public relations Edelman je prošle godine utvrdila da 84% Kineza, znači to je američka kompanija, ima poverenje u svoju vlast, odnosno u svoje državnike, i da je to u stvari najviši procenat zabeležen u svetu.
I kad već govorimo o stanju privrede Kine, i sami ste rekli, rast njen je veći nego u Evropskoj uniji, to čak tri puta, i na ovom zasedanju je premijer i predstavio to stanje privrede, premijer Li Keqiang. Šta smo još iz toga saznali i gde je sada na lestvici državne moći premijer?
Pre svega da kažem da su premijer i predsednik došli u istom trenutku na vrh državne piramide. 2012. su godine izabrani u politbiro centralnog komiteta, odnosno stalni komitet politbiroa, a onda su 2013. dobili i državne funkcije. Oni dolaze iz različitih okruženja, kao što sam rekao, predsjednik Xi je jedan od tih Prinčevića, međutim premijer Li dolazi iz omladinske organizacije Komunističke partije Kine i kineski posmatrači veoma prave distinkciju u pogledu tog minulog rada, da tako kažem, državnika, i određene njihove orijentacije izvlače iz toga. Premijer Li je bio do sada dosta uspešan premijer. On je, čak je bio čitav pokret reformi kad je on došao na vlast, nazvan Linomics ili Li Economics. Međutim, on je u pojedinim trenucima trpeo pritisak finansijskih tržišta, to se naročito osetilo velikim padom akcija 2015. godine, što je možda malo zasenilo njegov rad, i čak su bila neka nagađanja da li će on ostati premijer ili ne. Međutim, on je ostao sada, odnosno vidjet ćemo kompoziciju vlade, ali ne dovodi se u sumnju da će on biti premijer i narednih 5 godina.
I iskoristila bih samo vaše prisustvo kod nas u studiju. Kina je svakako pored Južne Koreje bila vrlo važan faktor u posredovanju i organizovanju, naravno biće najavljenog sastanka predsjednika Amerike i Severne Koreje. Mogući susret Kim Jong-una i Donalda Trumpa nazvan je istorijskom prekretnicom, i dok svet bruji o tom susretu, severnokorejski državni mediji danas o tome opet ni reč nisu objavili. Da li su previše oprezni ili se nešto krije iza toga, i da li je realno da će doći do ovog susreta?
Pa dobro je što me to pitate. Danas, 4 dana posle najave samita, vladala je velika euforija tog jutra kad smo dobili vesti iz Vašingtona. Malu uzdržanost je nekoliko sati kasnije pokazao južnokorejski predsjednik Moon Jae-in. Trebalo bi da se stvari odvijaju u dobrom pravcu, međutim vi nikada niste sigurni, pre svega sa predsjednikom Trumpom i sa njegovim okruženjem koje je bilo na neki način veoma iznenađeno njegovom reakcijom. Trebala bi nam čitava emisija da objasnimo koje su sve mogućnosti zašto je predsjednik Trump odmah skočio i rekao pristajem na sastanak. Da li će on biti
nepredvidiv
je i Kim Jong-un, mada izgleda da je ovog puta smrtno ozbiljan i da će da on jedva čeka takav prvi susret koji je ikad ostvaren između važećeg predsjednika SAD i lidera Narodne republike, odnosno Severne Koreje.
Gospodine Korkodeloviću, hvala najljepše na ovom gostovanju. Bio je to Borislav Korkodelović, spoljnopolitički novinar, a mi u 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Od 10 sati slušate najnovije vesti zemlje i sveta, 10.05, prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.